Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Salomo mengajukan permohonan kepada Huram, Raja Negeri Tirus. Lalu bagaimana kelanjutannya? Bagaimana respon dari Raja Negeri Tirus itu? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Tawarik pasal 2 ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Saudaraku, hanya melalui sebuah korban kita dapat mendekati Allah. Dan satu-satunya jalan Anda dan saya dapat datang kepada Allah ialah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hal penting untuk dicatat di sini ialah bahwa Salomo tidak memiliki keraguan tentang siapakah Allah itu dan apakah Allah akan mendiami dan tinggal di dalam rumah itu. Salomo dan juga rakyat Israel tidak memiliki konsep bahwa seakan-akan Allah tinggal dalam bait itu. Pemikiran mereka jauh lebih maju ketimbang banyak orang dewasa ini, bahkan dalam gereja-gereja kita. Banyak orang yang menyebut gereja itu sebagai rumah Allah. Saudara, ketahuilah bahwa Allah tidak mendiami sebuah rumah. Bait Allah itu adalah sebuah tempat untuk mengadakan korban bakaran. Itu adalah sebuah tempat untuk mendekati Allah, dan tentu saja tempat itu harus layak. Tempat itu memiliki ornamen yang sangat rumit dan juga indah. Tempat itu tidaklah terlalu besar jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan lain yang ada pada masa itu. Tetapi, walaupun bentuknya kecil, namun perabotannya itu sangat mahal. Ada banyak perak dan juga emas di dalamnya. Selanjutnya, 2 Tawarik 2 ayat 7 mencatat demikian. Maka sekarang, kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem yang telah ditunjuk ayahku Daud. Anda lihat, pada masa pemerintahan Salomo, bangsa Israel ini tidak memiliki seniman. Mengapa? Karena orang Israel pada dasarnya adalah para petani, sebagaimana yang dirancangkan oleh Allah. Karena itu, maka mereka harus minta kepada Huram agar dikirimkan orang-orang seperti yang mereka butuhkan. Selanjutnya 2 Tawarik 2 ayat 8 mencatat demikian. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon. Sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu, hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu. Dengan kata lain, saudaraku, Salomo mengizinkan orang-orangnya untuk belajar dari orang-orang Huram ini. Kayu-kayu aras itu adalah kayu aras yang terkenal dari Libanon. Selanjutnya, 2 Tawarik 2 ayat 9-10 mencatat demikian. Untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Dan di kemudian hari, kita akan melihat bahwa ada salah pengertian tentang jumlah pembayaran yang harus diberikan oleh Salomo. Selanjutnya, 2 Tawarik 2 ayat 11-13 mencatat demikian. Dan Huram, Raja Negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang, aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yaitu Huram Abi. Kemudian, ia melanjutkan untuk menjelaskan orang yang akan diutusnya itu. Sebagaimana 2 Tawarik 2 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang. Dan dari antara mereka, 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandor yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Anda lihat di sini bahwa mereka ini harus menjadi para pembantu. Dengan kata lain, mereka akan menjadi buruh kasar. Saudara, kini pembahasan kita akan memasuki kitab 2 Tawarik pasal 3, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah kita lihat, tempat pengirikan Ornan itu adalah tempat di mana berabad-abad sebelumnya Abraham telah diperintahkan untuk mengorbankan Ishak. Dan kemudian di daerah yang sama, tepatnya di luar kota Yerusalem, itu terletak Bukit Golgota, tempat tengkorak di mana Tuhan Yesus disalibkan. Daud telah membeli sebidang tanah ini dari Ornan. Dan bagi kita yang tidak bekerja dalam bisnis konstruksi rumah, rincian tentang cetak biru atau dena bangunan dan penyediaan bahan bangunan tentulah tidak begitu menarik. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 3 ayat 3 mencatat demikian. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta. Saudaraku, ukuran itu sekitar 30 kali 10 meter. Ukuran ini adalah untuk bangunan intinya. Di sekitarnya akan ada banyak bangunan lain dan keadaannya cukup menekan ketika sebuah bangunan sudah berdiri pada tempatnya. Tetapi, bangunan inti Bait Allah itu besarnya hanya 2 kali ukuran dari kemah suci. Selanjutnya, 2 Tawarik 3 ayat 13 mencatat demikian. Jadi, sayap kedua kerub itu membentang sepanjang 20 hasta. Sedang kedua kerub itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa dalam kemah suci yang diperintahkan kepada Musa untuk dibangun, Allah tidak memberikan ukuran untuk kerub. Kedua kerub ini berbicara tentang kealahan dan Allah tentu saja tidak dapat diukur. Tetapi di sini, dalam Bait Allah, ukurannya itu diberikan dan ukurannya lebih besar daripada dalam kemah suci. Ada sebuah catatan tentang kemunduran di sini. Sementara mereka berupaya untuk mengukur Allah, dan itu tentu saja tidak dapat dilakukan. Ingatlah, saudaraku, kita di sini sedang melihat Bait Allah dari sudut pandang Allah. Apakah hal yang menarik perhatian Allah yang tidak diberikan dari sudut pandang manusia dalam Kitab Raja-Raja? Itu adalah keindahan dari tabir. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 3 ayat yang ke-14, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian, ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Saudaraku, tabir di sini berbicara tentang kemanusiaan Kristus. Ketika Kristus disalibkan, maka tabir Bait Allah itu terbelah menjadi dua, karena tabir itu menggambarkan kemanusiaan Kristus. Robeknya tabir itu berarti bahwa suatu jalan yang baru dan hidup telah terbuka bagi semua orang percaya untuk masuk ke dalam hadirat Allah hanya melalui satu korban. Siapakah dia? Benar, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Tawarik ini, Allah menarik perhatian kita kepada keindahan tabir tersebut. Seolah-olah dia berkata, sebagaimana Matius 3 ayat 17 mencatat, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 3 ayat 15 mencatat demikian. Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang yang tingginya 35 hasta dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi 5 hasta. Saudaraku, ini berarti bahwa tiang-tiang ini sebenarnya sangat tinggi. Dibandingkan dengan besarnya bangunan, maka tiang-tiang ini kelihatannya tidak seimbang. Tiang-tiang ini berbicara tentang kekuatan dan juga keindahan. Kekuatan dan keindahan itu merupakan 2 hal yang dianggap oleh manusia modern sudah diraihnya. Kita seringkali membanggakan kekuatan kita, namun kita tidak berdaya untuk mempertahankan hukum dan juga keteraturan. Allah tertarik pada kekuatan dan keindahan, dan tiang-tiang Bait Allah itu sangat indah. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab 2 Tawarik pasal yang ke-4. Kita langsung melihat ayat 12 yang mencatat demikian. Yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu, kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah memberikan perhatian khusus kepada hal itu. Dalam 2 Tawarik 3 ayat 16 telah disebutkan bahwa lalu dibuatnya untaian rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu, dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untaian rantai itu. Anda lihat, Salomo menyebutkan tentang rantai-rantai itu. Dan rantai-rantai itu menggambarkan suatu kesatuan dari individu-individu yang membentuk suku-suku bangsa, dan suku-suku ini kemudian membentuk sebuah bangsa. Allah begitu tertarik pada kesatuan secara keseluruhan. Ini tentu saja adalah sesuatu yang sudah jarang terlihat dewasa ini. Saudara, kita terpisah dan terpecah belah menjadi ribuan kelompok yang berbeda saat ini. Selalu saja ada organisasi baru yang bermunculan. Di dalam Kitab Perjanjian Baru, Allah telah memberikan sebuah gambaran tentang kesatuan yang bahkan tidak lebih baik daripada rantai-rantai ini, yaitu tubuh. Allah berkata bahwa umatnya itu adalah sebuah tubuh. Anda tahu, dalam sebuah tubuh itu akan ada banyak anggota, dan sebagian dari para anggota ini ada yang menghormati dan beberapa melecehkan. Namun yang jelas, semuanya itu tetap berada di dalam satu tubuh. Ini tentu saja merupakan gambaran tentang jemaat. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 4 ayat 13 dikatakan demikian. Ke-400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk satu jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa buah delima itu berbicara tentang buah yang berlimpah, dan itulah penekanan yang ada di sini. Perhatikan bahwa tabir itu berwarna biru dan ungu dan merah tua, dan juga terbuat dari kain linen yang baik. Biru itu adalah warna langit di atas. Ungu adalah warna kerajaan, dan merah tua itu berbicara tentang penebusan melalui darah Kristus. Dan selanjutnya warna putih itu berbicara tentang kehidupan yang kudus. Nampak jelas di sini bahwa semua warna itu begitu penting dari sudut pandang Allah. Pasal 4 ini juga memberikan rincian tentang perabotan seperti mesbah tembaga, bejana pembasuhan yang besar, 10 bejana pembasuhan ukuran kecil, kemudian kaki dian dan juga meja-meja. Kemudian ada kuali-kuali, penyodok-penyodok dan juga baki. Mesbah tembaga ukurannya 4 kali seperti yang dipakai di kemah suci. Juga dikatakan ada bejana-bejana tambahan di dalam bait Allah. Saudaraku, adalah kemah suci dan bukan bait Allah yang menjadi ukuran yang digunakan dalam kitab kepada jemaat orang Ibrani untuk menggambarkan pribadi dan karya Kristus. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita memasuki kitab 2 Tawarik 5, di mana ayat yang pertama dan kedua mencatat demikian. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Suci. Pada waktu itu, Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Anda lihat, setelah bait Allah selesai dibangun, tabut perjanjian itu dibawa masuk ke dalam bait Allah. Selanjutnya, 2 Tawarik 5 ayat 6 mencatat demikian. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kita melihat pemikiran yang ada di dalamnya adalah bahwa tidak ada upaya untuk menghitung jumlah korban bakaran itu karena semuanya menggambarkan pengorbanan Kristus. dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita hitung ataupun kita ukur. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 5 ayat 7-9, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian, imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruangan belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata sampai hari ini itu tentu saja mengacu kepada saat ketika kitab Tawarik ini ditulis. Kayu-kayu pengusung dikatakan tidak dipakai lagi. Mengapa? Karena tabut perjanjian itu sudah tidak dipindahkan lagi. Ingatlah bahwa tabut perjanjian itu dibangun di padang gurun di Gunung Sinai, dan kemudian anak-anak Israel menghabiskan waktu 40 tahun untuk mengembara di padang gurun itu. Tabut perjanjian itu selalu diusung di hadapan mereka ketika mereka mengadakan perjalanan. Dan tabut perjanjian itulah yang masuk terlebih dahulu melewati sungai Yordan ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Dan setelah mereka telah tiba di tanah tersebut, maka tabut perjanjian itu masih dibawa berpindah-pindah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tabut perjanjian itu jelas berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang pribadinya. Di atas tabut perjanjian itu ada tutup pendamaian yang berbicara tentang karya penebusannya, darahnya yang sudah dikucurkan, bahkan fakta bahwa ia kini menjadi pendamaian kita. Semua itu sudah menjadi suatu ketetapan. Ibrani 9 ayat 26 mencatat demikian. Akan tetapi, sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan kurban dirinya. Kita melihat, tidak ada cara keselamatan yang lain. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Petrus berkata kepada umatnya demikian. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, kayu penyangga sudah dilepaskan, dan itu berarti tabut perjanjian itu tidak lagi akan dipindahkan. Dilepaskannya kayu-kayu penyangga itu juga menunjukkan perhentian. Saudara, Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepada setiap orang yang mau datang kepada Dia. Tuhan Yesus juga berbicara tentang tempat itu ketika Ia berbicara dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di mana firman Tuhan mencatat, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, tempat itu sudah disiapkan, dan kelak di kemudian hari, kita pun akan pergi ke tempat itu. Ini adalah kota Allah. Kota ini tentu saja bersifat permanen, dan dalam Wahyu 21 ayat 22 mencatat, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Saudaraku, kayu-kayu penyangga sudah dilepaskan. Betapa ajaibnya bahwa kita tidak perlu lagi mengembara. Seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa kita tidak perlu pergi ke surga untuk membawa Kristus turun, atau kita juga tidak perlu lagi pergi ke neraka untuk membawa Dia naik. Tuhan Yesus ada di sana bagi kita. Dan ini tentu saja adalah sesuatu yang kekal. Itu tidak pernah akan berubah. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 2 Tawarikh ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.